สวัสดีทุกท่านนะคะก็เมื่อกี้ได้สอบถามมาว่ามีคนใหม่อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็คนเก่าอยู่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวขอถามนิดนึงว่าที่ฟังหลวงพ่อมา2 วันเนี้ยพอจะเข้าใจหลักไหมเอาคนใหม่แล้วกันค่ะคือจะให้แม่บีบหลักคร่าวๆให้ก่อนไหมอะไรเงี้ยงั้นก็บิ๊บสั้นๆแล้วกันนะคะค่ะก็อยากให้พวกเราจับหลักเอาไว้ให้แม่นๆเวลาที่เราไปภาวนาเนี่ยจะได้ไม่หนีออกไปจากหลักนะคะคือแม่จะกรุ๊ปนะเพราะกรรมฐานในปัจจุบันหรือที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีกรรมฐานหลักๆเนี่ยอยู่2กรรมฐานนะคะคืออันที่1เนี่ยคือสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อให้จิตเนี่ยมีความสุขความสงบจิตที่ไม่ดีทําให้ดีนะคะแล้วก็ทําให้จิตมีกําลังสมถกรรมฐานเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะคะฤาษีชีพายต่างๆเนี่ยท่านก็ทําสมถะจนได้ฌานมีฤทธิ์มากมายค่ะแต่ว่าท่านไม่ได้พ้นทุกข์ฉะนั้นกรรมฐานอันที่สองเนี่ยเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นคนค้นพบเป้าหมายเนี่ยคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะคะฉะนั้นเราเห็นไหมว่าเป้าหมายของ2กรรมฐานเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นให้เราจับหลักไว้ให้ดีพระเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธสมถกรรมฐานนะคะสมถกรรมฐานเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่าทำแล้วเนี่ยจิตมีกำลังแล้วท่านอาศัยกำลังตรงนี้มาเจริญปัญญามาทำวิปัสสนากรรมฐานนั้นสมถกรรมฐานเนี่ยจะเป็นกรรมฐานที่เป็นตัวช่วยสนับสนุนให้เราสามารถที่จะทำวิปัสสนากรรมฐานเพื่อไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้นะคะนั้นเราไม่ทิ้งสมถกรรมฐานแต่เราต้องรู้ว่าเป้าหมายหลักของ2ตัวเนี้ยคนละอย่างกันถ้าเราจะภาวนาเราก็ต้องตั้งเป้าไปก่อนว่าเราภาวนาเพื่อที่จะพ้นทุกข์นะไม่งั้นมันจะเสียประโยชน์ที่เราได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมของพระพุทธศาสนานะนี่คือเป้าหมายหลักของเราทีนี้เรามาพูดกันในแง่ของวิธีการสมถกรรมฐานเนี่ยมีหลักการอยู่ง่ายๆนะคะคือให้เราเนี่ยอยู่กับอารมณ์อันเดียวนี้อย่างต่อเนื่องจิตที่ไปรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเนี่ยต้องสบายนะอย่างเช่นสมมติถ้าเราพุทโธพุทโธแล้วก็พุทโธสบายๆจะรู้ลมหายใจจะเห็นตัวนี้หายใจเนี่ยจิตต้องสบายจิตเนี่ยเป็นจิตที่เป็นปกตินะจิตที่เป็นปกติไม่ได้เพ่งไว้แล้วก็เผลอไปก็รู้นะคะแค่ทำกรรมฐานตัวนี้แล้วอยู่กับเขาสบายๆสักพักหนึ่งเนี่ยจิตมันจะค่อยๆสงบเองและหลักก็มีอยู่ว่าที่หลวงพ่อก็พูดบ่อยๆนะคะบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำสมถะให้ได้ผลเนี่ยเราต้องไม่เคร่งเครียดจิตใจต้องสบายคือถ้าจิตใจเคร่งเครียดจิตใจไม่สบายนะสมาธิไม่เกิดนะเนี่ยถ้าเรารู้หลักเนี่ยเราก็จะทำได้ง่ายๆทำใจปกติแล้วก็รู้กรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งไปนะทำง่ายๆแค่นี้แล้วสมถกรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิธีการแค่นี้นะเป้าหมายของเขาก็คือทำให้จิตมีความสุขจิตที่ไม่ดีทำให้ดีจิตที่ไม่สงบทำให้สงบนะคะบางครั้งการแก้อาการทั้งหลายก็เป็นสมถกรรมฐานอย่างเช่นถ้าจิตฟุ้งซ่านเราพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆนะแล้วจิตก็สงบลงนะอันนี้คือการแก้อาการนะคะอย่างเช่นถ้าเรากำลังโมโหอยู่เราทำไงจิตก็ไม่สงบสักทีแล้วก็พิจารณาคนที่เรากำลังโมโหว่าเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายนะคะหรือไม่บางครั้งจิตเราเนี่ยติดอารมณ์มากๆเอาไม่ออกบางครั้งก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์นะเปลี่ยนอารมณ์เอาออกมาจากอกุศลตัวนั้นก่อนหรือว่าลืมไปอะไรเงี้ยนะเป้าหมายหลักทั้งหมดเนี่ยทำให้จิตดีจิตสุขจิตสงบทั้งหมดเนี่ยจะมีวิธีการอะไรเนี่ยหลายๆอย่างแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแต่เราต้องรู้ว่าที่เราทำทั้งหมดนั้นน่ะก็เป็นสมถกรรมฐานนะทำให้จิตสุขจิตสงบ นะถ้าจิตสุขจิตสงบได้พักสักพักหนึ่งจิตก็มีกำลังแล้วก็มาเดินปัญญาต่อได้นะแม่ก็จะสรุปคร่าวๆของสมถกรรมฐานไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งต่อไปนี้มันเป็นกรรมฐานหลักที่พวกเราต้องสนใจนะคะคือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนี้พระเจ้าท่านก็ค้นพบนะว่าที่เราต้องทุกข์อยู่ทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเป็นเราในกายในใจเนี้ยอย่างจริงจังถาวรเป็นเพราะว่าใจเราเนี้ยยังยึดติดอยู่ในกายในใจเนี้ยนะคะพอมีอะไรที่แปรปรวนมีอะไรที่ทำให้กายหรือใจเนี้ยเป็นทุกข์นะเราก็ทุกข์ไปด้วยนะทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่พวกเราเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยเป้าหมายหลักของเราเนี่ยคือแสวงหาความสุขแสวงหาความสุขโดยการที่ถ้าร่างกายนี้มีความสุขเราก็มีความสุขถ้าจิตใจมีความสุขเราก็มีความสุขงั้นความสุขที่เราต้องการเนี่ยที่จริงแล้วก็เนื่องกับกายกับใจของเรานะครับอย่างเช่นหรือถ้าเกิดกับคนอื่นถ้าคนนั้นเป็นเพื่อนเราเป็นพี่น้องเราเป็นพ่อแม่ของเราสังเกตไหมว่ามันมีความเป็นเราที่เป็นตัวเชื่อมตัวกลางทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าญาติพี่น้องของเราเพื่อนของเราไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขไปด้วยนะเพราะเรามีความยึดถือว่าเขาเป็นเพื่อนของเราเป็นพ่อแม่พี่น้องของเราเป็นคนที่เรารู้จักมันมีคำว่าเราอยู่นะท่านก็เห็นว่าอันนี้เรามาตั้งเป้าหมายกันเรามาดูกันเลยว่าความเป็นเราเนี่ยที่เป็นตัวหลักของปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคำแปลของมันนี่ก็คือการเห็นอย่างวิเศษเห็นจริงเห็นแจ้งถ้าแปลความหมายในทางศาสนาพุทธเนี่ยก็คือเห็นไตรลักษณ์นะคะท่านก็บอกว่าให้เรามาดูสิว่าความเป็นเราเนี่ยมันรวมอยู่ในรูปนามกายใจนี้นะความเป็นเราเนี่ยไม่ได้อยู่นอกจากนี้ท่านก็ให้เรามาพิจารณาดูนะดูไปความเป็นเราเนี่ยเราแบ่งออกเป็นส่วนๆได้5ส่วนนะคะคือจริงๆมันก็คือรูปกับนามนะคะแต่คำว่ารูปเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งเราไม่ต้องรู้มากเราไม่ต้องไปพยายามคิดให้ซับซ้อนเราเอาแค่เป็นว่ากายกับใจเราเนี่ยจะง่ายกว่านะคะเราจะเห็นเลยในความเป็นเราเนี่ยมันมีแยกส่วนหลักๆเนี่ยคือกายส่วนหนึ่งแล้วใจอีก4ส่วนนะคะกายเนี่ยเราดูได้นะคะแต่ก่อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากายเนี่ยไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากมายมีความทุกข์เราขยับเราเปลี่ยนแปลงเราแก้ไขมันก็มีความสุขได้ความจริงท่านให้มาดูว่าทั้ง5กองเนี้ยมันตกอยู่ใต้กฎอันหนึ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์นะคะคือกฎที่บอกว่ามันไม่เที่ยงนะอนิจจังมันไม่เที่ยงนะอีกอันนึงก็คือทุกขังเนี่ยความทนอยู่ไม่ได้นะคะอันที่3เนี่ยคือความเป็นอนัตตาอนัตตานี่มีหลายมุมนะคะอนัตตาที่1ก็คือมันไม่ใช่เรานะอีกอันนึงก็คือมันบังคับไม่ได้มันทำงานของมันได้เองมันจะมีหลายความหมายเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องไปพยายามค้นให้ละเอียดนะคะเอาเป็นคร่าวๆว่ามันจะมีลักษณะของความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้มันทำงานได้เองมันไม่ใช่เรานะเป้าหมายที่เราจะให้เห็นในกายกับใจเราก็มีแค่นี้เองนะทีนี้เรามาแยกดูว่าพระเจ้าเนี่ยท่านสอนของจริงไหมเรามาดูจริงๆในกายของเราเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็อยู่ไม่ได้ละสิ่งนี้เราไม่เคยคิดใช่ไหมเราไม่เคยคิดว่าถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้คือมันเป็นธรรมชาติของมันคือมันต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็จริงๆในเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันก็มีการตายมีการเสริมสร้างใหม่เนี่ยที่จริงมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่าเนี่ยเราไม่รู้นะคะนั้นในส่วนของกายเนี่ยเนื่องจากว่าพวกเราเป็นคนเมืองนะคะคนเมืองเนี่ยคนที่จะดูกายกับเวทนาได้เนี่ยต้องมีสมาธิมากถ้าเป็นสายวัดป่าท่านก็ต้องถึงระดับที่เข้าฌานได้ถึงจะมาดูกายดูเวทนาได้ดีแต่ว่าถ้าคนเมืองเนี่ยเราจะเน้นในการที่จะมาดูจิตกับดูธรรมนะคะ งั้นในส่วนของกายกับเวทนาเนี่ยจริงๆแล้วแม่ก็ยังไม่ได้ชํานาญเพราะว่าไม่ได้ดูทางนี้เยอะนะคะให้จะเน้นในแง่ของจิตกับธรรมเป็นหลักนะทีนี้ในส่วนของกายเนี่ยหลักมันคร่าวๆจริงๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือจริงๆมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนมันไม่ใช่เรานะอันเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปนะทีนี้เรามาพูดในส่วนของใจอีก4ส่วนนะคะใจอีก4ส่วนเนี่ยถ้าเราไม่ใช่นักปริยัติเนี่ยเราไม่ต้องไปแจงละเอียดหรอกว่ามันคืออะไรมันยังไงเป็นแต่สิ่งที่ท่านต้องการบอกก็จะบอกให้เห็นว่าในส่วนของใจเนี่ยมันมีหลายส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันแต่ละส่วนเนี่ยต่างคนต่างทำงานถ้าเราเห็นว่ามันแยกกันเป็นส่วนๆแล้วก็จะพบว่าแต่ละส่วนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปไม่ต้องไปรู้ชื่อของมันก็ได้แต่ถ้าเราจะแจงง่ายๆนะเราพูดถึงส่วนสุดท้ายก่อนส่วนสุดท้ายนี่คือส่วนของวิญญาณขันธ์นะวิญญาณขันธ์เนี่ยวิญญาณเนี่ยคือความรับรู้ความรับรู้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด6ทางนะคะมีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจนะในส่วนของความรับรู้ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของวิญญาณนี่เรารู้คร่าวๆไว้ก่อนเลข3ส่วนนี้ก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารในส่วนของเวทนาเนี่ยมี2ส่วนนะคะคือเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจเวทนาทางกายเนี่ยมันจะมี2อย่างคือความรู้สึกสุขกับความรู้สึกทุกข์ในกายนะซึ่งมันแทรกเข้าไปในกายกับเวทนาทางใจเนี่ยมันจะมี3ส่วนคือสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยนะคะอันนี้เรารู้คร่าวๆไว้ก่อนแล้วในส่วนของสัญญาเนี่ยมันแยกเป็น2ส่วนคือความจําได้ความหมายรู้นะคะอันนี้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างลึกซึ้งเหมือนกันเราไม่ต้องรู้ละเอียดก็ได้นะคะถ้าอยากรู้ละเอียดก็ลองไปดูบางเทศบางการของหลวงพ่อก็จะมีแจงละเอียดเหมือนกันนะหรือในส่วนปริยัติแต่จริงๆในการที่เราจะแตกฉานช่ําชองมันเนี่ยไม่ได้จําเป็นอะไรนะเนี่ยส่วนที่3เนี่ยที่เป็นส่วนที่เยอะที่สุดนะคะในส่วนของสังขารขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยมันจะเป็นความคิดนึกปรุงแต่งของจิตทั้งหลายนะคะปรุงดีปรุงชั่วอกุศลกุศลกิเลสทั้งหลายเนี่ยอยู่ในกองนี้ซะส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะงั้นกองนี้เราจะเห็นได้เยอะสุดนี่เรามาดูแล้วเราพบว่าในใจเนี่ยในใจเนี่ยมีหลายส่วนประกอบกันนะคะตอนเวลาที่เราภาวนาเนี่ยหลักของเราก็ง่ายๆนะคะหลวงพ่อบอกให้แบ่งเวลาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งใช้เวลาสัก15นาทีอย่างน้อยนะคะเช่นบางคนพุทโธบางคนสวดมนต์ก็อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เป้าหมายหลักของเราเนี่ยทำกรรมฐานเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องล่อจิตเฉยๆนะอย่างเช่นถ้าเราพุทโธเราก็ไม่ใช่เอาใจเนี่ยแนบเข้าไปในพุทโธเรารู้พุทโธสบายๆเราเห็นกายทำงานเห็นบางทีพุทโธพุทโธอยู่จิตก็หนีไปคิดเราไม่ได้ห้ามจิตหนีไปคิดว่าจริงพุทโธเนี่ยพุทโธแค่เป็นเครื่องล่อจิตเป็นคล้ายๆเป็นจุดที่เราจะแตะถ้าเราไม่มีพุทโธเป็นเครื่องล่อเราก็จะเผลอไปคิดอย่างอื่นนะพุทโธเนี่ยมันเป็นงานคิดอย่างเป็นระบบในขณะที่ถ้าหลงคิดเนี่ยมันคิดแบบไม่เป็นระบบสเปสปะนะตัวนี้เราเหมือนเราแย่งมันคิดเราคิดพุทโธพุทโธมันหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้นะคะอันเนี้ยหลักของมันเนี่ยง่ายๆเลยพอเราเห็นว่าจิตมันหลงไปคิดแรกๆเนี่ยเรายังไม่จำสภาวะที่จิตหลงไปคิดไม่ได้นะต้องฝึกเอาในทางศาสนาพุทธเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปอย่างเราไม่เคยภาวนาเนี่ยเวลาเราเริ่มภาวนาเราก็ค่อยฝึกไปอยากไม่มีสติเราก็ฝึกให้มีสติการฝึกให้มีสติเนี่ยก็เพียงแต่ว่าคอยเรียนรู้ตัวเองทำกรรมฐานไปจิตหลงไปคิดรู้ทันไม่ต้องห้ามไม่ต้องกดข่มเขาไม่ต้องดึงขณะที่เรารู้ว่าจิตหลงไปคิดเนี่ยนะเรารู้เรียบร้อยแล้วนะคะก็แค่ทำหน้าที่ต่อไปคือทำกรรมฐานต่อเช่นสวดมนต์ต่อไปเดี๋ยวมันก็จะหลงไปคิดอีกเนี่ยเราจะพบว่าขณะที่เราสวดมนต์เนี่ยมันหลงคิดตลอดเวลาเราไม่ต้องรู้ทุกครั้งนะคะรู้เท่าที่รู้ได้แต่ถ้าเราเห็นหลงไปคิดบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยจิตเนี่ยเขาจะเหมือนจำได้ว่าสภาวะที่หลงไปคิดเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆนะจิตเขาจะเริ่มจำได้พอเขาจำได้เนี่ย ในทางปริยัติเนี่ยนะปริยัติท่านบอกไว้บอกว่าสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่นยํานี่เราเห็นลงไปคิดบ่อยๆเห็นลงไปคิดบ่อยๆนะพอมันจําได้เวลามันหลงคิดปุ๊บเนี่ยจิตจําได้สติจะเกิดเองนะงั้นสติเนี่ยฝึกได้เราฝึกไปทํากรรมฐานจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้หลงเนี่ยที่หลงมากที่สุดนะก็คือหลงคิดนะถ้าเราเห็นบ่อยเนี่ยเราก็ได้ฝึกสติบ่อยต่อไปพอเราจำสภาวะที่หลงคิดได้ว่าหลงคิดปุ๊บสติเราเกิดสติเราก็เกิดบ่อยนะงั้นจริงๆเนี่ยเราเริ่มทำกรรมฐานเนี่ยมันก็เหมือนกันที่เราก็ค่อยเริ่มฝึกให้มีสตินะพอมีสติเกิดขึ้นขณะที่เรารู้สึกตัวสังเกตไหมเวลามีสติเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนจะเราตื่นขึ้นมาจริงรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานขณะที่รู้สึกว่าจิตตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยขณะนั้นจิตมีสมาธิเล็กๆอยู่นะคะที่หลวงพ่อเรียกว่าคณิกะสมาธินะคะสมาธิตัวนี้กับสติตัวนี้นะเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเกิดแล้วก็ดับนะคะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เป็นไรเราทำกรรมฐานต่อคิดอีกหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกผลก็คือสติเราเกิดบ่อยขึ้นนะคะขณะที่เกิดสติเราก็เกิดคณิกะสมาธิซึ่งเกิดบ่อยขึ้นตัวคณิกะสมาธิตัวนี้สำคัญนะคะจะเป็นฐานเลยที่เราจะใช้ในการเจริญปัญญาคณิกะสมาธิตัวนี้มันจะเป็นใจที่ตั้งมั่นเอาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไม่ได้หลงเข้าไปในอารมณ์ไม่ได้หลงเข้าไปในกายในใจมันแค่เป็นความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาขณะหนึ่งถ้าเกิดบ่อยไปเรื่อยๆมันจะรวมเป็นเหมือนกับเป็นพลังของจิตที่จะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะตัวนี้หลักสำคัญเลยนะพอเราฝึกตรงนี้จนกระทั่งเรามีสติมีใจที่ตั้งมั่นละนะคะต่อไปเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เริ่มเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะเราจะเห็นเลยจิตเนี้ยหลงคิดบ่อยจิตที่หลงไปคิดเนี้ยเราไม่ได้สั่งใช่ไหมมันคิดเองนะแล้วก็เวลาที่มันคิดดีเนี้ยใจพอใจมีความสุขนะใจก็เกิดราคะขึ้นนะเวลาที่มันคิดไม่ดีเนี้ยใจก็เกิดโทสะขึ้นสังเกตไหมว่ามันมีเหตุมันมีเหตุก่อนมันต้องคิดก่อนกิเลสถึงจะเกิดมันคิดนิดนึงใจก็เปลี่ยนคิดนิดนึงใจก็เปลี่ยนนะแล้วก็จะพบว่าเวลาเนี้ยที่มันคิดมาปุ๊บแล้วถ้าใจเปลี่ยนเนี่ยเราจะเห็นว่าในใจเนี้ยมันมีหลายส่วนที่เปลี่ยนไปนะอย่างเช่นมีความพอใจไม่พอใจนะพอใจไม่พอใจก็เป็นราคะหรือเป็นโทสะตัวนี้อยู่ในกองสังขารขันธ์นะเราเห็นเนี่ยความพอใจเกิดขึ้นเราสังเกตไปเลยนะคะถ้าความพอใจเกิดขึ้นสังเกตไหมความพอใจอยู่ตรงนี้นะดูไปเลยความพอใจเนี่ยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอย่างกันพอจะนึกออกใช่ไหมในใจเนี่ยใจกับกายคนละอย่างกันในใจก็มีหลายๆส่วนเช่นบางทีก็มีความสุขมีความทุกข์นะมาอยู่ในส่วนของเวทนาบางทีก็มีกิเลสเกิดขึ้นบางทีก็มีอยู่ๆก็นึกอะไรขึ้นมาได้มีการหมายรู้อย่างเช่นหมายว่าตัวนี้เป็นโต๊ะตัวนี้เป็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนของสัญญานะคือจะเห็นว่าจริงๆในใจเนี่ยมีหลายส่วนแต่ละส่วนเนี่ยเป็นคนละอย่างกันแต่ละส่วนเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้ก็ทำงานเดี๋ยวตัวนี้ก็ทำงานแต่ละส่วนที่ทำงานเนี่ยมีเหตุนะมันต้องมีเหตุก่อนมันถึงจะเกิดขึ้นนะเราไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์มันมากหรอกเราแค่เห็นว่าในใจนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเห็นตัวนี้มาตัวนี้ไปตัวนี้มาตัวนี้ไปนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยหายง่ายสมมติเราต้องคิดเรื่องที่ไม่ดีก่อนใช่ไหมใจถึงโกรธขึ้นมานะฮะเนี่ยเราทำเหตุที่จะให้เกิดโทสะขึ้นมาพอตัวเหตุตัวเนี้ยเกิดขึ้นตัวนี้ก็เกิดขึ้นทีนี้นักปฏิบัติเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะให้รู้ทันก่อนเราจะเห็นเลยว่าความโกรธอยู่ตรงนี้เป็นคนละอย่างกับกายนะคะตัวที่รู้ว่าโกรธกับความโกรธก็คนละตัวกันแล้วลองไปดูว่าความโกรธตัวเนี้ยอยู่คงที่ไหมมันเที่ยงไหมเราสังเกตไปตรงๆเลยอย่างความโกรธเกิดขึ้นในใจเนี่ยความโกรธถูกรู้ความโกรธเนี้ยมีระดับที่ไม่คงที่ให้สังเกตไปงี้แค่รู้สึกไปรู้สึกไปเรื่อยๆนะคะคือถ้าใจเนี่ยมีความตั้งมั่นมีกำลังเนี่ยความจริงขณะที่เราเกิดสติปุ๊บเนี่ยความโกรธจะหายไปเองเพราะขณะที่เกิดสติจิตเป็นกุศลอกุศลจะอยู่ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยกำลังมันไม่พอ ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หายไปทันทีนะคะที่เรารู้เพราะจริงๆก็คือตอนนั้นสติยังไม่เกิดเต็มที่กำลังยังไม่พอเราไม่ต้องกลัวเราก็แค่ดูไปเราดูเพื่อจะเรียนรู้ไม่ได้ดูเพื่อให้ความโกรธหายนะคะให้ตั้งจำหลักไว้ให้ดีเวลาความรู้สึกอะไรในใจเกิดขึ้นเนี่ยเราดูเพื่อจะเรียนรู้เขานั่นดูไปความโกรธคงที่ไหมแค่รู้สึกเอาพอเรารู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยที่จริงความโกรธเนี่ยเกิดจากเหตุคือเราต้องคิดก่อนทีนี้ปรากฏว่าขณะที่เรามาสนใจใส่ใจดูตรงเนี้ยเราไม่ได้คิดเรื่องที่ทำให้โกรธนะต้นเหตุมันดับไปนะตัวนี้ยังไงก็ดับนะถ้าเราไม่ได้ไปไล่เขาไม่ได้ไปอะไรเราแค่ดูเขาเฉยๆยังไงเขาก็ดับนั้นเราจะได้เรียนรู้เขาว่าจริงๆว่าเขามาแล้วเขาเข้าไปนะทุกตัวเหมือนกันหมดนะเวลาความรู้สึกในใจอะไรนี่เกิดขึ้นเนี่ยให้ดูเขาทำงานไปให้เห็นเลยว่ามันถูกรู้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาแค่รู้สึกเวลาดูก็อย่าไปจ้องเขามันแค่รู้สึกเฉยๆอย่างเวลาเราโกรธเนี่ยเรารู้สึกได้อยู่แล้วทุกคนใช่ไหมคะเราแค่รู้สึกดูซิว่าความโกรธจะอยู่นานแค่ไหนแค่รู้สึกไปเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาเองนะคะเวลาภาวนาเนี่ยให้รู้สึกไปงั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นนะเรารู้ความเปลี่ยนแปลงของเราไปเราจะเห็นเลยในใจเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็เป็นอันโน้นเดี๋ยวก็เป็นอันนี้เวลาภาวนานะให้ตามดูอย่างเงี้ยนะทำกรรมฐานนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนพอเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเรื่อยๆสติเกิดใจตั้งมั่นต่อไปนี้เราดูร่างกายจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะเห็นใจก็เดี๋ยวก็ทำอันโน้นเดี๋ยวก็ทำนี้เดี๋ยวก็ไปคิดเดี๋ยวก็ปรุงดีปรุงชั่วไปเรื่อยๆนะคะช่วงที่ทำในรูปแบบเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะเห็นจิตได้ละเอียดกว่าตอนที่อยู่ข้างนอกนะงั้นตอนทำในรูปแบบเนี่ยจะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะฝึกให้เกิดสตินะฝึกให้ใจตั้งมั่นนะฝึกที่จะเห็นสภาวะธรรมต่างๆคือการเดินปัญญาอันที่สุดท้ายเลยก็คือจะเป็นช่วงที่เราสะสมกำลังนะเป็นเวลาที่เราไปทำงานข้างนอกเนี่ยขณะที่จิตส่งออกทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเนี่ยจิตเนี่ยส่งแรงออกไปด้วยนะคะถ้าเราส่งหลงไปเรื่อยๆเนี่ยกลับมาถึงบ้านเราก็เหนื่อยแล้วหมดแรงนะเนี่ยจิตมันหมดแรงแต่ถ้าเราทำกรรมฐานนะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนคอยรู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยมันจะเป็นช่วงสะสมกำลังนะตัวเนี้ยมันจะมี2ส่วนนะช่วงที่เหนื่อยมากๆเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีทำสมถกรรมฐานอยู่กับอารมณ์เดียวสะสมกำลังก่อนนะสะสมกำลังพอมีกำลังแล้วเนี่ยมาทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะสองส่วนนี้ไม่เหมือนกันนะเป้าหมายหลักก็ไม่เหมือนกันอันแรกเนี่ยทำเพื่อให้จิตสุขจิตสงบนะจิตมีกำลังอันที่สองเนี่ยมันจะฝึกสติฝึกใจที่ตั้งมั่นฝึกเจริญปัญญานะฉะนั้นเวลาภาวนานะแบ่งเวลาไว้นะคะอย่าไปทำแค่ส่วนเดียวอย่าไปทำแค่สมถกรรมฐานส่วนใหญ่แล้วนักภาวนานะเวลาได้ถึงการภาวนาปุ๊บสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรคือทำความสงบใช่ไหมมันเหมือนเป็นอยู่ในสายเลือดของเราเลยแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าจิตต้องสงบก่อนจิตต้องดีก่อนเนี่ยถึงจะเริ่มเดินปัญญาฮะซึ่งตรงเนี้ยทำให้เราเสียเวลาความจริงก็คือถึงเราจะทำสมถะไม่ได้เลยทำแต่การเจริญปัญญาอย่างเดียวเนี่ยที่จริงพอแต่ว่ามันจะแห้งแล้งมันจะไม่สดชื่นเท่านั้นเองนะคือการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยตัวนี้มันได้สมาธิที่เป็นใจที่ตั้งมั่นใช่ไหมคะตัวใจที่ตั้งมั่นเนี่ยในภาษาบาลีเนี่ยเขาเรียกว่าลัคนูปนิชฌานนั้นมันเป็นสมาธิตัวหนึ่งเป็นสมาธิที่เป็นตัวหลักสำหรับการเจริญปัญญาแต่ตัวนี้มันจะไม่ได้พักเต็มที่เหมือนตัวอารามนูปนิชฌานซึ่งเขาอยู่กับอารมณ์เดียวนะคะแต่ว่าสองตัวนี้ประโยชน์ของมันเนี่ยไม่เหมือนกันเราต้องรู้ว่าเราภาวนาเพื่อจะพ้นทุกข์ใช่ไหมดังนั้นเราต้องไม่ทิ้งตัวลัคนูปนิชฌานคือตัวที่เห็นลักษณะนะถ้าเราไปอยู่อารมณ์เดียวคืออารามนูปนิชฌานมันแค่สุขแค่สงบดังนั้นจำเป้าหมายหลักนี้ให้ดีนะคะว่าเราภาวนาเพื่ออะไรเนี่ยทุกวันซ้อมไปนะหากรรมฐานไปแล้วก็ซ้อมไปซ้อมดูไปเรื่อยๆช่วงนี้มันจะเห็นจิตได้ละเอียดในระหว่างวันแค่ใส่ใจในกายในใจเรามากขึ้น คือปกติตอนก่อนที่เรายังไม่ภาวนาเนี่ยเราใส่ใจสิ่งอื่นข้างนอกเนี่ยมากกว่านะแค่ใส่ใจมากขึ้นนะคะอย่าไปจ้องมันอย่าไปจ้องดูกายดูใจแค่ใส่ใจรู้สึกถึงร่างกายถึงจิตใจเนี่ยบ่อยๆแค่นั้นก็พอแล้วมันรู้ได้แค่ไหนแค่นั้นนะสมมติคนที่ไม่เคยมีสติเนี่ยเราทำกรรมฐานในรูปแบบเนี่ยจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นจะช่วยให้เราเนี่ยมีใจที่ตั้งมั่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยฝึกได้ถ้าช่วงไหนถ้าเราฝึกใหม่ๆเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเรายังรู้ได้ไม่มากไม่เป็นไรฝึกกรรมฐานทุกวันสติไวขึ้นเนี่ยระหว่างวันเราก็จะรู้ได้เพิ่มขึ้นเองนะคะงั้นตอนนี้แม่ก็กรุ๊ปสรุปแล้วนะว่าพวกเราเนี่ยรู้เป้าหมายละนะว่ามันมีอะไรบ้างเราควรจะทำอะไรงั้นต่อไปนี้กลับไปบ้านนะคะทำกรรมฐานทุกวันเวลาตั้งเวลาสำหรับการทำในรูปแบบเนี่ยให้ตั้งใจไว้งี้ว่าถ้าเราต้องการจะพ้นทุกข์นะงานกรรมฐานเป็นงานระยะยาวอย่ารีบร้อนอย่าเคร่งเครียดตั้งไว้ไม่ต้องเยอะตั้งไว้อย่างต่ำ15 นาทีแต่พยายามทำให้ได้ทุกวันส่วนที่ถ้าวันไหนอยากพอนานๆกว่านั้นถือว่าเป็นกำไรนะต้องไม่เคร่งเครียดนะเพราะว่ากรรมฐานเป็นงานระยะยาวเราถ้าเรามีใจที่มุ่งมั่นที่จะพ้นทุกข์นะมันเป็นงานทั้งชีวิตเลยนะคะค่อยๆทำไม่ต้องรีบร้อนก้าวไปอย่างมั่นคงฝึกไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนฝึกรอยรู้ทันใจไปนะฝึกสติฝึกใจที่ตั้งมั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อยๆเดินไม่ต้องรีบแต่เดินทุกวันนะทุกวันถ้ารีบร้อนจะเอาเร็วๆนะถึงเวลาเนี่ยมันมีแรงฮึดอยู่ช่วงเดินเดี๋ยวมันจะตกพอมันตกปุ๊บมันจะเลิกเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราทำสม่ำเสมอไปเนี่ยจิตเนี่ยจากเดิมที่ไม่ค่อยมีกำลังเนี่ยมันจะมีกำลังมากขึ้นแล้วก็จะรักษาลำกำลังเราได้แต่ขณะที่มันค่อนข้างจะรักษาได้เนี่ยจิตก็ยังมีธรรมชาติที่เจริญแล้วเสื่อมนะคะทำทุกวันบางวันก็ดูได้ดีบางวันก็ดูได้ไม่ดีให้ทำสม่ำเสมอไปนะคะมันจะยังคงเนี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเทรนที่ดีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือมันจะขึ้นแล้วมันก็จะลงนิดเดียวแล้วมันจะขึ้นแล้วก็จะลงนิดเดียวถ้าเราทำสม่ำเสมอนะแต่ถ้าเราทำแล้วหยุดนะคะจะเกณฑ์ไหมตอนที่เราเริ่มทำตัวสติตัวใจที่ตั้งมั่นเรายังไม่เยอะถ้าทำสม่ำเสมอไปช่วงหนึ่งมันจะเริ่มสเตเบิลขึ้นมาใช่ไหมทำไปถ้าเราหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้มันจะเริ่มตกนะคะถ้าเราคิดอยากจะมาภาวนาให้ได้เหมือนเดิมช่วงเนี้ยมันต้องมีเวลาสปีดอัพอีกนะเหมือนเราเสียเวลาไปเป็นช่วงๆนะงั้นถ้าเป็นไปได้พยายามรักษาความสม่ำเสมอไว้นี่ดีที่สุดเหมือนตามทฤษฎีนะเหมือนพวกเราเนี่ยถ้าอ่านหนังสือตั้งแต่วันแรกของเปิดเทอมตอนที่เราสอบเราจะไม่เหนื่อยใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยแปลหนังสือสอบนั้นใกล้สอบนะช่วงนี้เหนื่อยใช่ไหมเคร่งเครียดเหมือนกันเลยถ้าเราภาวนาสม่ำเสมอนะช่วงที่เราตอนนี้เรายังไม่ได้มีปัญหามากมายนะพอเรามีปัญหาเนี่ยจิตจะมีกำลังที่จะสู้ได้ถ้าเราไม่ค่อยภาวนาจิตเราไม่มีกำลังเวลามีปัญหาขึ้นมาทีมันก็ล้มไปเลยภาวนาไม่ได้สู้ปัญหาทางโลกไม่ได้นะมันเหมือนเราค่อยๆฝึกใจเราเนี่ยให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆงั้นอย่าทิ้งไปเนี่ยเราตกสมมติว่าเราหยุดเราทำในรูปแบบไปช่วงหนึ่งจิตเราคงที่อยู่ภาวนาได้ดีมีกำลังเนี่ยทิ้งไปช่วงหนึ่งเนี่ยมันยังอยู่นะกำลังเนี่ยมันจะเหมือนกับมีความเฉื่อยเนี่ยไปได้ช่วงหนึ่งแล้วมันจะเริ่มตกอันนี้พอตกแล้วก็จะกลับมาที่เดิมที่จะให้เหมือนเดิมต้องใช้เวลางั้นถ้าเป็นไปได้อย่าไปอ่านหนังสือสอบตอนใกล้สอบนะคะทำสม่ำเสมอทุกวันจิตใจเราค่อยๆเติบโตเราอาจจะสามารถที่จะภาวนาได้มรรคผลไปตั้งแต่เรายังไม่มีปัญหาก็ได้นะถ้ายิ่งมีปัญหาที่แรงเนี่ยถ้าจิตเราไม่มีกำลังเนี่ยมันสู้ไม่ไหวนะก็สรุปหลักปฏิบัติคร่าวๆนะคะก็มีแค่นี้จำหลักไว้ให้ดีแล้วก็ไปจัดระบบเวลาของเราแล้วก็ภาวนาเอาภาวนาเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกได้แค่ทางนะคะถ้าเราไม่ภาวนายังไงเนี่ยเราก็ไม่มีวันพ้นทุกข์คือเป้าหมายหลักของเราเนี่ยเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจเรียนรู้เพื่ออะไร เรียนรู้เนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยเขาเข้าใจความจริงพอเขาเข้าใจความจริงเขายอมรับความจริงได้จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตก็ไม่ทุกข์นะหรือวันหนึ่งที่เราเขาวางขันได้เนี่ยมันคือการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงฉะนั้นเราต้องทำเอาเองจิตเนี่ยถ้าเราไม่พาเขาดูของจริงไปเรื่อยๆจิตก็ไม่มีวันฉลาดนะคะมีเนี่ยตอนนี้ก็คือศาสนาพุทธก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองอ่ะนะคือสัมมาทิฏฐิที่เราให้จิตเนี่ยเขาเรียนรู้ความจริงนะให้เขาเห็นถูกให้เขาเข้าใจถูกวันหนึ่งเขาก็ค่อยๆพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับไปนะคะก็หลักโดยสรุปก็มีแค่นี้ทีนี้เดี๋ยวพวกเราก็จะกลับบ้านละนะคะก็ขอว่าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยให้ถามนะคะแม่ก็ทำได้ทุกเรื่องนะคะทำได้ทุกเรื่องมีปัญหาอะไรนี่ให้เคลียร์มาก่อนเราจะได้กลับไปภาวนาโดยที่พอจะเดินไปได้ช่วงหนึ่งทีนี้พอเดินไปได้ช่วงหนึ่งเนี่ยเราเริ่มเห็นปัญหาเริ่มเข้าใจมากขึ้นมันก็จะเริ่มมีปัญหาในอีกระดับหนึ่งขึ้นมานะคะค่อยมาส่งกันบ้านค่อยมาถามหลวงพ่อหรือมาถามผู้ช่วยสอนคนอื่นๆก็ได้นะคะก็วันนี้ก็ถ้าใครมีปัญหาอยากให้ถามมาเลยนะคะเราอยู่กันไม่กี่คนเนี้ยกันเองทั้งนั้นนะไม่ต้องอายถ้าปัญหาของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาร่วมของนักปฏิบัติเวลาเราภาวนาเราเจอปัญหาหลักๆอยู่ไม่กี่ตัวหรอกมันจะเหมือนกันงั้นถ้ามีคนหนึ่งถามแม่ตอบไปคนอื่นก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะคะก็ตอนนี้ถ้าใครมีอะไรก็เชิญได้เลยค่ะ
กราบคุณแม่ครับก็คือทำในรูปแบบนั้นเนี่ยคือ15นาทีนั่งสมาธิแล้วก็15นาทีเดินจงกรมทีนี้ที่สงสัยคือว่าที่15นาทีที่นั่งสมาธินี้นั่นเนี่ยคือนั่งแบบคือก็รู้ตัวแต่ว่ามันเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับแล้วก็คือมันก็รู้สิ่งเดียวแต่มันครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็มันเหมือนจะมีตัวหนึ่งที่นิ่งอยู่แบบนี้มันถูกหรือเปล่าครับที่ว่าเป็นสมถะ15นาทีแล้วก็เดินจงกรม15นาทีคือไม่แน่ใจว่า15นาทีที่นั่งสมาธินั้นเนี่ยแบบนั้นน่ะถูกหรือเปล่าครับ
คือมันก็ใช้ได้นะคะมันก็ใช้ในแง่ของการที่ให้จิตเนี่ยได้พักผ่อนนะคะก็มันนิ่งเนี่ยมันอยู่กับอารมณ์เดียวแต่จริงๆมันไม่นิ่งจริงหรอกจิตก็ยังมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอันนี้ตามรู้ได้ใช่ไหมคะ
คร
ับ ถ้าอย่างนั้นก็ใช้ได้แต่แนะนำอย่างหนึ่งนะคะเดินจงกรมก่อนแล้วค่อยนั่งการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิเนี่ยมีข้อดีข้ออ่อนเนี่ยต่างกันนะการนั่งเนี่ยจะเห็นจิตได้ละเอียดกว่าได้พักผ่อนได้ลึกกว่านะคะได้ทำสมาธิได้ลึกกว่าแต่การเดินจะทำให้จิตเนี่ยมีสติที่เข้มแข็งกว่าค่ะแต่เห็นได้ไม่ละเอียดเท่ากับการนั่งแม่แนะนำว่าถ้าเราไปนั่งก่อนนะคะเราใจเนี่ยมันจะมีความตื่นตัวมีสติมีกำลังเวลาที่เราไปนั่งเนี่ยจิตจะพักผ่อนได้ดีกว่าความซึมหรือโมหะเนี่ยมันจะครอบน้อยกว่านะตอนนั้นเนี่ยเราจะเดินปัญญาในตอนที่เรานั่งสมาธิได้ด้วยแล้วก็ถ้าเราเดินไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตมันมีกำลังความจริงตอนที่เราไปนั่งปุ๊บเนี่ยจิตจะสงบอยู่ละแทบจะพักได้ง่ายเลยงั้นถ้าเดินด้วยนั่งด้วยนะคะแนะนำว่าเดินก่อนสักพักหนึ่งนะคะแล้วลองมานั่งเราจะพบว่าระหว่างนั่งก่อนแล้วไปเดินกับเดินก่อนแล้วมานั่งเนี่ยคุณภาพในการนั่งสมาธิเนี่ยไม่เหมือนกันลองกลับไปปรับดูตรงนี้นะคะแล้วดูว่าตอนที่เรานั่งเนี่ยสติมันจะเข้มแข็งกว่านะลองปรับนิดนึงอย่างนั้นคือจริงๆอย่างนั้นก็ได้ค่ะมันก็มีหลับบ้างสรุปแล้วก็คือตอนที่เราหลับเราเคลิ้มมันก็มีโมหะครอบแต่ตอนที่เราได้จิตพักลงไปมันก็ได้มีกำลังนะบางคนก็เดินมาแบบนี้แหละแล้วก็ตอนที่มันรู้สึกตัวขึ้นมาตอนนั้นจิตยังมีสมาธิอยู่ตามรู้จิตที่เปลี่ยนแปลงในสมาธิไปเลยก็ได้นะคะคือจริงๆอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าถามว่าถ้ามาตรฐานหลวงพ่อยังน้อยไปหน่อยแต่แม่ก็เดินมาแบบนั้นนะคะฉะนั้นก็เลยมันก็ได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่ถ้านั่งก่อนแล้วมาเดินเดินก่อนแล้วมานั่งจะดีกว่า
ครับแล้วคือช่วงที่นั่งสมาธิคือที่เคยฟังหลวงพ่อคือบอกว่าถ้า ยังมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่ทีนี้ตอนนั่งเนี่ยครับมันด้วยหลายครั้งที่รู้สึกว่าเออมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่เลยตรงนั้นมันผิดหรือเปล่าครับ
คือนิ่งเนี่ยนะมันนิ่งของมันเองเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ไม่ต้องรักษาความนิ่งไว้ถ้ามันนิ่งก็รู้ว่านิ่งแต่ถ้ามันไม่นิ่งก็ไม่ต้องรักษาไว้บางทีมันก็จะนิ่งมันนิ่งมันไปอยู่กับอารมณ์มันเดียวมันก็พักไปบางช่วงมันก็ออกมาเห็นกายเปลี่ยนแปลงเห็นใจเปลี่ยนแปลงนะอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นเอาเป็นว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นแค่ไม่รักษาความนิ่งไว้ค่ะ
ครับขอบพระคุณครับ
กราบคุณแม่นะคะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะแล้วก็ตอนก่อนเนี่ยเคยปฏิบัติเหมือนว่าเป็นคล้ายๆว่าเหมือนสมถะอะค่ะแล้วพอเริ่มที่จะปฏิบัติพอแค่รู้สึกว่าเริ่มก็รู้สึกเหมือนแบบแน่นหน้าอกหรือแบบว่าเก่งอย่างเงี้ยค่ะ
เดิมทำกรรมฐานอะไรคะ
เหมือนว่าดูท้องพองยุบนี่แหละค่ะแต่เราจะแบบว่าคือว่าพองยุบแล้วก็ถ้าได้ยินเหมือนว่าได้ยินเสียงก็แค่ว่ารู้ว่าได้ยินแล้วก็ละให้กลับมาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนได้ยินหรือว่าได้กลิ่นอะไร
จริงๆพองยุบเนี่ยนะก็ทำได้แค่เราปรับนิดเดียวนะคะคืออย่างเวลาที่เราเริ่มทำสมาธิเนี่ยอย่าเพิ่งอยากสงบทำสบายๆไปแค่รู้สึกถึงร่างกายที่หายใจไปก่อนนะตั้งเป้าหมายไว้นิดหนึ่งนะคือไม่ใช่เพื่อความสงบนะเราเห็นตัวนี้หายใจไปนะคะเห็นร่างกายพองร่างกายยุบร่างกายพองร่างกายยุบเนี่ยที่จริงตรงนี้เป็นกรรมฐานที่ใช้ได้นะคะมันคือการเห็นร่างกายหายใจนะเห็นเนี่ยทำใจสบายๆไปแล้วจิตหนีไปเนี่ยแค่รู้นะตอนที่จิตหนีไปเนี่ยขณะที่เรารู้ว่าจิตหนีเนี่ยเรารู้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราไม่ต้องไปกำกับซ้ำว่าคิดหนอไม่ต้องนะคะคือตอนที่เรารู้เรียบร้อยแต่ขณะที่เราบอกว่าคิดหนอเนี่ยเราปรุงว่าคิดหนอคือตอนนั้นจิตกำลังคิดนะตรงนี้เป็นส่วนเกินที่ไม่จำเป็นนะเวลาภาวนาเนี่ยเราจะต้องแค่เป็นผู้สังเกตการจิตไปทำงานใดเนี่ยคอยรู้นะเราไม่ไปทำซะเองอย่างเช่นไปจงใจคิดเนี่ยไม่เอาแต่ทีนี้สมมติเราเคยทำมาเนี่ยมันยังมีความเคยชินอยู่อย่างเช่นพอไปคิดปุ๊บมันจะกำกับเลยแล้วคิดหนอนะให้รู้ทันว่ามันคิดแล้วมีการคิดซ้ำว่าคิดหนอแค่รู้ทันแค่นี้พอนะคะรู้ทันไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจิตมันก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นส่วนเกินมันก็จะไม่ต้องคิดเองแต่ถ้ามันยังไปด้วยความเคยชินแค่รู้ทันว่าจิตคิดนะในส่วนของการกำกับนะตรงนี้แค่รู้ทันไปส่วนในการที่นั่งเนี่ยเห็นร่างกายพองร่างกายยุบนะคะทำใจให้สบายกว่านั้นคือเราหนักเราแน่นเนี่ยพอเราตั้งใจมากเลยเราพยายามจะให้มันสงบมันก็เลยเกิดการกดขึ้นก็แน่นลองไปปรับใหม่นะคะนั่งสบายๆไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแค่ว่าจะเห็นตัวนี้หายใจเป็นคนดูเห็นตัวนี้หายใจใครเป็นคนดูถ้าพวกนี้จะสบายขึ้นไหมคะคือลองไปทำดูให้สบายๆแล้วถ้าเป็นแนวนี้นะคะเวลาเดินจงกรมก็เหมือนกันเดินจงกรมเนี่ยเราเดินเหมือนคนทั่วๆไปเดินสบายๆไปเห็นตัวเนี้ยเดินไปจิตนี้ไปรู้ทันจิตนี้ไปรู้ทันไม่ต้องไปกำกับซ้ายหรือขวาไม่ต้องไปจ้องไว้เวลาที่เรายกเท้าใช่ไหมคะซ้ายย่างหนอเนี่ยสังเกตไหมว่าใจเราเนี่ยลงไปอยู่ในเท้านี่เราไม่เอาค่ะไม่ต้องเอาใจจ่อลงไปเราแค่รู้สึกถึงร่างกายภาพรวมเขาเดินไปเขายกเท้าเขาย่างเท้าไม่ต้องไปจ่อลงไปในส่วนหนึ่งถ้าใจเนี่ยไหลลงไปในส่วนหนึ่งเนี่ยคือการที่จิตเนี่ยเข้าไปแนบในอารมณ์เดียวตัวที่เป็นสมถะนะคะเราเห็นร่างกายภาพรวมนะถอยออกมานิดนึงไม่ต้องไปจมลงไปแค่เดินสบายๆไปนะคะเห็นตัวนี้มันเดินแล้วก็จิตนี้ไปรู้ทันจิตนี้แล้วไปรู้ทันจิตนี้แล้วก็ไม่ต้องสำทับว่าคิดหนอแต่ถ้ามันไปคิดเองอันนี้เราก็แค่ตามรู้ว่าจิตไปคิดปรับค่อยๆปรับอะค่ะคือส่วนใหญ่แล้วทางสายนี้เนี่ยใจเขาจะจ่อลงไปแล้วมันจะเคร่งเครียดไปนะใจมันจะแนบในทุกส่วนของร่างกายลงไปเลยนะตรงนี้เป็นสมถะนะก็เราปรับนิดนึงให้สบายขึ้น
ขออนุญาตอีกเรื่องนะคะคือแบบพอดีเกิดเหตุการณ์เหมือนกับว่ามีเวทนาเหมือนร่างกายเราไม่สบายอย่างเงี้ย อนนั้นเราจะก็พยายามจะดูค่ะว่าส่วนใหญ่มันจะเหมือนว่าเห็นกายชัดนะคะว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนว่าถ้าเราใช้แบบเหมือนท่องพุทธคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในขณะที่ท่องเราก็เห็นความคิดว่าเราไปเริ่มคิดพอเราไม่สบายเราจะเริ่มคิดไปทางนู้นคิดไปทางนี้อะค่ะแต่พอเป็นอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันเบาขึ้นอย่างนี้คือผิดไหมคะ
คือเวลาที่เราเกิดเวทนาทางกายนะคะให้หลักไว้อย่างนี้เลยนะคะเห็นไปเลยนะว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาเนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยนะสังเกตไปมันเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในกายมันไม่ใช่กายด้วยนะอย่างพวกเราเจ็บตรงนี้นะคะเรารู้สึกไปเลยร่างกายส่วนหนึ่งความเจ็บเป็นอะไรต่างหากนะตัวที่รู้ว่าเจ็บก็อยู่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือความเจ็บเนี่ยพอมันเจ็บน้อยๆเราพอดูได้พอเจ็บมากๆใจกระสับกระส่ายพยายามที่จะลงไปรวมในกับความกับเวทนาตรงนี้แค่รู้ทันว่าจิตเนี่ยกระสับกระส่ายจิตลงไปรวมช่วงไหนเนี่ยจิตออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ก็รู้ว่าจิตแยกออกมาดูว่าทำงานแบบนี้นะคะเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นเวทนาส่วนหนึ่งเห็นใจที่กระสับกระส่ายลงไปแล้วสังเกตไปอีกนิดนึงความเจ็บป่วยในร่างกายเองเนี่ยสังเกตไปนะคะว่าตัวมันเองเนี่ยมันก็ไม่คงที่นะเวลาอันนี้เราฝึกดูนะคะฝึกดูเวทนาด้วยวิธีนี้แต่ฝึกดูเวทนาด้วยวิธีนี้นะเราใช้ฐานจิตเป็นหลักให้รู้ทันจิตที่กระสับกระส่ายจิตที่เอาเป็นผู้รู้ผู้ดูหรือจิตที่ลงไปรวมกับเวทนาอันนี้ฝึกเอาไว้ก็ได้เวลาเจ็บป่วยอะไรเนี้ยให้ดูแบบนี้คือกำลังของสมาธิเราไม่เยอะเราจะไม่ได้ดูจนกระทั่งเราชนะเวทนาหรือแยกจากเวทนาได้อย่างชัดเจนเน้นเราเน้นดูที่จิตที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเวทนานะคะอย่างสมมติว่าเราไปพุทโธสังเกตไหมตอนนั้นเราเปลี่ยนอารมณ์เราไปสนใจพุทโธเราไม่สนใจความเจ็บนะตรงนั้นนะความเจ็บมันก็เหมือนหายไปหน่อยนึงแต่ถ้ามันเป็นทางฟิสิกอลจริงเนี่ยมันก็จะมาอีกทีนี้ไอ้ที่ทำแล้วหายเนี่ยคือหลังจากนั้นเจ็บอีกไหมคะ
คือมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันเหมือนใจเราจะเบาลงคล้ายๆว่าไม่งั้นพอเป็นปุ๊บเราจะเริ่มคิดไปเยอะๆว่ามันจะเป็นมากขึ้นมันจะอะไรอย่างเงี้ย
ก็รู้ทันที่มันฟุ้งซ่าน
ค่ะแต่ยังเหมือนกับว่าตอนไปตั้งใจดูว่าใจเราเป็นไงแต่เหมือนใจเรายังดูไม่ค่อยออกค่ะว่าจริงๆจะโกนกวายแต่ว่า
คว
รจะโกนอะไรที่ละที่กายก่อนค่ะ
คือถ้าจิตมีกำลังเนี่ยให้ดูแบบนี้นะคะแต่ถ้าจิตไม่มีกำลังโอเคการที่เราบริกรรมเนี่ยอยู่กับอารมณ์เดียวอะจิตก็จะเริ่มมีกำลังพอมีเริ่มมีกำลังมันก็ไม่ถูกไอ้ตัวเวทนาตัวเนี้ยครอบนะคะมันก็สามารถที่จะกลับมาดูได้และอย่างนึงที่หลวงพ่อบอกไงเวทนาทางกายเนี่ยถ้าเราภาวนาเราจะไม่ไปเพิ่มมันเวลาเกิดเวทนาทางกายขึ้นมาเนี่ยถ้าคนที่ไม่ภาวนาเนี่ยมันจะมีเวทนาทางใจเนี่ยบวกเข้าไปด้วยนะตรงเนี้ยมันคล้ายๆมันเพิ่มความเจ็บเกินจริงขึ้นมาทีนี้สมมติว่าถ้าเราเห็นเวทนาเนี่ยแล้วใจเราตั้งมั่นอยู่ตัวความเจ็บเกินจริงเนี่ยมันไม่มีมันก็จะพอดูได้อย่างผมว่าเราเจ็บขึ้นมานิดนึงปุ๊บสังเกตไหมอ่ะใจเริ่มกระสับกระส่ายใจเริ่มคิดละเอ๊ะมันเป็นอะไรเอ๊ะจะทำยังไงจะแก้ยังไงใจมันก็ฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไปดูไม่ได้บริกรรมไปเป็นการเพิ่มแรงให้เราแต่เพิ่มแรงเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาดูร่างกายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งนะเวทนาเองก็ไม่คงที่ใจก็ขึ้นลงอย่างนี้นะให้ดูอย่างนี้เลยนะคะแล้วถ้ามันเจ็บป่วยจริงแล้วก็รักษาทางกายภาพไปนะหาหมอกินยาไปแต่ถ้ามันเม็ดเป็นไม่มากเราก็ดูไป
ขอกราบคุณแม่ค่ะขออนุญาตเรียนถามคุณแม่นะคะเพราะว่าปฏิบัติมาช่วงหนึ่งก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก่อนนั่งสมาธิเนี่ยก็จะทำตามอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกก็คือยิ้มหวานๆให้หัวใจมันคลายเสร็จแล้วก็หายใจออกแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็ใช้ภาวนาพุทโธเป็นวิหารธรรมอะไรแทรกเข้ามาจากพุทโธก็จะพยายามรู้ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยทุกวันก็จะสวดมนต์นั่งสมาธิฟังซีดีของหลวงพ่อก่อนเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิแต่ว่าลูกไม่ได้เดินจงกรมนี่เป็นไรไหมคะ
ไม่เป็นไรคือรูปแบบเนี่ยเราที่เราถนัดเราทำอันไหนแล้วเราเจริญเราก็เลือกอันนั้นสำหรับที่เมื่อกี้บางคนเนี่ยเขาทำทั้งสองอย่างเมื่อกี้แนะนำว่า เดินก่อนแล้วค่อยนั่งอะไรเงี้ยแต่บางคนไม่ถนัดเดินนะจะนั่งอย่างเดียวก็ได้หรือบางคนไม่ถนัดนั่งจะเดินอย่างเดียวก็ได้นะแต่ถ้ามีโอกาสฝึกไว้ทั้งสองอิริยาบถก็ดีนะเคยมีอย่างเช่าเดินจงกรมปรากฏว่าพอเขาเจ็บหัวเข่าขึ้นมาเขามีปัญหานะคนที่คุ้นเคยกับกรรมฐานอย่างเดียวเนี่ยเราขาดทุนเหมือนกันนะฝึกเอาไว้ก็ดีแต่ว่าไม่ได้เรื่องซีเรียสทำกรรมฐานที่ถนัดไปก่อน
แล้วก็ระหว่างวันก็จะใช้ภาวนาพุทโธไปอย่างทำงานที่โต๊ะเงี้ยก็ภาวนาพุทโธไม่ได้แต่พอหันหลังออกจากเก้าอี้จะไปซีล็อกหรือเข้าห้องน้ำก็จะพยายามรู้สึกตัวพุทโธขึ้นมาอะไรที่แทรกจากพุทโธก็จะพยายามรู้แล้วก็จะขอตั้งใจว่าตั้งแต่นี้ไปจะปฏิบัติไม่เลิกและปฏิบัติทุกวันตลอดไปเลยค่ะแล้วก็ลูกขอกันบ้านค่ะคุณแม่
โมทนาด้วยนะ
ลูกขอกันบ้านด้วยค่ะ
ก็ทำสม่ำเสมอไปสังเกตไหมที่เราทำสม่ำเสมอไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนเรารู้ทันใจได้มากขึ้นกิเลสข้องนำใจได้น้อยลง
ค่ะ
นะฝึกไปเถอะนะ
ค่ะ
มันเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยไปอีกยาวนาน
ค่ะ
แล้วก็ปัญหาทั้งโลกเนี่ยแก้เท่าที่แก้ได้ไปรักษาใจเราไว้ภาวนาทุกวันสม่ำเสมอไปตอนนี้แม่ยังไม่ได้มีการบ้านอะไรให้คือพวกเราเนี่ยจริงๆอย่ากังวลเรื่องความถูกความผิดเนี่ยเยอะไปเราต้องมีเวลาที่จะบ่มเพาะตัวเองนะทำสม่ำเสมอไปผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยไม่เป็นไรอินทรีย์เนี่ยมันค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นนะสติก็ดีขึ้นสมาธิใจที่ตั้งมั่นมันก็เพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มไปแล้วมันเหมือนจะเข้าใจความจริงของร่างกายของใจเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นงั้นเราค่อยๆเดินไปอย่ากังวลเรื่องผิดหรือถูกมากทำสม่ำเสมอไว้เถอะ
ค่ะ
นะ
ตั้งใจจะทำไม่เลิกเลยค่ะคุณแม
่โมทนาด้วยนะคะ
คุณแม่คะคืออยากให้คุณแม่ช่วยแจกแจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินจงกรมทั้งในรูปแบบกับในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแบบชีวิตประจำวันมีการเดินเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถปฏิบัติไปด้วยแต่เวลาการเดินเนี่ยปกติโดยรู้ตัวมักจะไปรู้ตัวที่เท้าไม่ว่าทั้งในรูปแบบหรือว่าการเดินชีวิตประจำวันนะคะความรู้สึกมันจะลงไปที่เท้าหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นของแนวหลวงพ่อปราโมทย์ก็คือจะให้เน้นที่ความรู้สึกตัวความการดูจิตการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เราควรจะต้องปฏิบัติยังไงอะค่ะ
คือการที่รู้ที่เท้าเนี่ยนะมันมีปัญหาอย่างเดียวก็คือจิตส่งลงไปในเท้าจิตเนี่ยไม่ได้ตั้งมั่นจิตมันไหลเข้าไปในเท้าความจริงก็คือเราไม่ถึงกับห้ามนะที่จริงจิตไหลลงไปในเท้ารู้ทันมันก็จะไม่ไหลเข้าไปละและเดี๋ยวด้วยความเคยชินที่เราจะไหลลงไปในเท้าอีกมันไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกมันจะค่อยๆรู้ตัวแบบอย่างสมมติว่าเราเท้าเราเคลื่อนเนี่ยมันจะรู้สึกได้โดยที่มันไม่ต้องไหลเข้าไปในนั้นเหมือนมันจริงๆก็คือเหมือนจิตเนี่ยถอยห่างออกมานิดนึงแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยอย่างเราทำงานมันเหนื่อยๆทั้งวันเนี่ยนะตอนที่เริ่มภาวนาเริ่มเดินเนี่ยนะบางทีเรายังไม่สามารถจะดูได้เราอยู่ที่เท้าไปก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะขณะที่เราอยู่ที่เท้าใจไหลลงไปอยู่ในเท้าช่วงต้นเนี่ยเป็นสมถะนะพอเป็นสมถะแล้วเนี่ยทำสักช่วงหนึ่งพอจิตเริ่มหายฟุ้งซ่านแล้วเริ่มมีกำลังแล้วเนี่ยถอยออกมานิดนึงนะรู้สึกทั้งตัวไปนะเห็นในตัวนี้เดินเนี่ยคือเหมือนกับแทนที่เราจะใจเนี่ยจ่อลงไปในเท้าเนี่ยนะไม่ต้องจ่อทำสบายๆแล้วก็เห็นตัวนี้เดินจิตนี้แล้วรู้จิตนี้แล้วรู้นะคือเบื้องต้นทำสมถะได้แต่เราต้องรู้ว่าถ้าเราจมอยู่ในนั้นก็คือสมถะไม่ได้ห้ามแต่ต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะถ้าพูดอย่างเงี้ยพอจะนึกออกใช่ไหมคะยังเราเดินเนี่ยเราไม่ต้องจงใจลงไปในเท้านะเห็นตัวนี้เดินแต่ช่วงแรกจะทำก่อนก็ได้ถ้ายังฟุ้งซ่าน
คือปกติแล้วทำลองทำดูแล้วพยายามที่จะรู้สึกแบบมีสติอะค่ะสุดท้ายแล้วมันก็รู้สึกกลับไปที่เท้าอยู่ดีอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องถอนความรู้สึกว่ามันลงไปที่เท้าให้กลับมาดูว่าความรู้สึกเราหนีไปคิดอะไรหรือเปล่า
ไปดูว่ามันลงไปในเท้าเนี่ยมันลงไปในเท้าเนี่ยตลอดเวลาหรือเปล่าหรือไปเป็นครั้งคราวถ้าไปเป็นครั้งคราวแค่รู้ทันว่ามันไปนะคะแต่ถ้ามันไปตลอดเลยเนี่ยก็ปรับต้องปรับกรรมฐานนิดนึงเพราะว่ามันติดละ ติดแล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนแทนที่เราจะเดินไปรู้สึกเท้าไปเนี่ยนะเราอาจจะบริกรรมไปแทนแล้วจิตนี้จะบริกรรมแล้วรู้ทันคือกรรมฐานบางอันที่ถ้ามันติดแล้วเนี่ยพยายามไปแก้มันเนี่ยบางทีมันแก้ยากแต่ถ้ามันไหลลงไปในเท้าแล้วมันรู้ทันเป็นคราวๆหรือมันไหลเป็นบางช่วงยังไม่ได้ติดเข้าไปในนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีเดิมและแค่รู้ทันใจที่ไหลลงไปก็พอคือกรรมฐานบางอันถ้าติดเนี่ยเราปิดกรรมฐานไปเลยง่ายกว่าที่พยายามจะไปสู้กับเขา
หมายความว่าให้เปลี่ยนเป็นบริกรรมพุทโธไปแทนที่จะมีความรู้สึกนิ่งอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไม่งั้นเราติดแล้วไงพอเราเดินปุ๊บเราก็แนบเลยถ้าแนบเลยอย่างเงี้ยนะคือปกติแล้วเนี่ยมันก็คือจิตที่มันเพ่งไว้จิตที่เพ่งไว้เนี่ยวิธีแก้มีอย่างเดียวคือรู้ทันตอนที่มันเข้าพอรู้ทันที่มันเข้าบ่อยๆเนี่ยจิตมันรู้ทันมันก็ไม่เข้าตอนหลังมันก็จะเลิกความเคยชินตัวนี้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นความเคยชินที่มากเลยนะแล้วเรายังคงทำกรรมฐานตัวเดิมมันจะแก้ยากกรรมฐานเนี่ยมีไว้เพื่อล่อจิตนะล่อจิตแบบสบายๆแล้วพอมันจิตนี้ออกจากกรรมฐานเนี่ยแค่รู้ไปปัญหาก็คือตอนที่เราจิตไหลลงไปในเท้าเนี่ยจิตมันเคลื่อนลงไปจิตไม่ได้เป็นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูคำว่าตั้งมั่นของจิตเนี่ยคือจิตที่เป็นอิสระนะคะจิตที่ไม่ได้ลงจมอยู่ในอารมณ์ไม่ได้ถูกอารมณ์ย้อมความเป็นปกติตัวเนี้ยมันก็คือคำว่าศีลนะคะตัวเนี้ยมันเป็นฐานในการที่เราจะเดินปัญญาถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นใจเนี่ยไม่มีสมาธิที่ถูกเนี่ยมันก็เดินปัญญาไม่ได้จริงถ้าเราติดตรงเนี้ยแล้วนะเราลองเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยคืออย่าไปใช้ตัวนี้นะใช้กรรมฐานตัวอื่นนะอย่างเช่นขยับมือเปลี่ยนจังหวะอะไรเงี้ยนะคือแทนที่จะให้มันไปติดอยู่กับอารมณ์มันเดียวนะลองเปลี่ยนกรรมฐานดูแล้วก็ลองดูว่ามีกรรมฐานอะไรที่เราทำแล้วเราจะไปสบายโดยที่ไม่ได้ไปติดมันเนี่ยแล้วตามรู้ไปแต่ถ้าไม่ได้ติดมากแค่มันไหลเป็นช่วงๆถ้าตามรู้ที่ไหลไปต่อไปมันจะไม่ไหลมันจะไหลแล้วมันรู้ใจแล้วรู้เนี่ยมันจะไม่เข้าไปจมไม่แช่คือจิตเนี่ยจะหลุดออกจากเพ่งได้มันต้องรู้ทันตอนที่เข้าถ้ารู้ทันบ่อยๆมันก็ไม่เข้าเองลองไปดูว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในระดับความยากระดับไหนนะถ้ามันยากมากนั้นก็เปลี่ยนไปเลยเราเปลี่ยนกรรมฐานตัวอื่นเนี่ยเราสบายกว่าไม่ต้องไปสู้กับเขาแล้ววันหลังเนี่ยพอใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเหมือนเราฝึกไปช่วงนึงเนี่ยจะเป็นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยแล้วกลับไปเดินใหม่เนี่ยเราจะไม่เป็นอย่างเดิมละพอเรามีใจให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีความชำนาญระดับหนึ่งเนี่ยเวลาไปเดินแล้วพอแนบไปปุ๊บเราจะรู้ทันทีเลยแทนที่เราจะไปสู้กับเขาเนี่ยเราฝึกด้วยวิธีอื่นจนกระทั่งเรามีใจที่ถูกต้องแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยกลับมาทำตัวนี้อีกเราก็จะไม่ผิดเท่าเดิมนะลองดูแต่ว่าถ้ารู้สึกกายมันก็เป็นกรรมฐานเดียวกันกับตอนที่เรารู้ระหว่างวันแต่ถ้าเราเดินได้นะแล้วรู้กายในระหว่างวันได้มันจะเป็นกรรมฐานที่เสริมกันก็จะดีแต่ถ้ามันติดจริงๆอาจจะต้องเปลี่ยนไหวไหมถ้าจะทำต่อไป
ต้องไปลองดูก่อนค่ะ
เออนะถ้าไม่ได้ก็ลองดูค่ะ
กราบสวัสดีแม่ชีค่ะถ้าเรานั่งสมาธิใช่ไหมคะพอเรามาถึงจุดหนึ่งที่มันนิ่งแล้วมันก็นิ่งแล้วมันก็ไม่รู้จะไปไหนต่อหนูจะทำยังไงต่อไปดีคะ
ใช้กรรมฐานอะไรคะ
ใช้ปานาสติค่ะแล้วมันก็มันไม่มีความคิดด้วยค่ะคุณแม่
มันแนบ
มันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อหนูต้องพิจารณายังไงต่อไหมคะ
คือความจริงนะสังเกตไหมอ่ะจริงมันไม่ได้คงที่หรอกถึงรู้ว่ามันนิ่งเนี่ยนะจิตก็ยังเคลื่อนอยู่นะยังเปลี่ยนอยู่ไปสังเกตดูดีๆถ้าเราไม่ได้เข้าฌานนะมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงยังไม่ไอ้นิ่งเนี่ยเราคิดว่ามันนิ่งแต่จริงๆจิตก็ยังมีการปรุงอยู่ลองไปสังเกตดูว่ามีไหมนะคะแต่ว่าแนะนำนิดนึงคือตัวอนาปานสติเนี่ยถ้าเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เนี่ยมันจริงเป็นกรรมฐานที่ดีนะถ้าเป็นสายวัดป่าท่านก็พิจารณาไปเลย นะพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ไปเลยมีสมาธิระดับนี้เนี่ยจิตมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนมันดูจิตยากนะท่านก็ให้มาพิจารณากายพิจารณาเวทนาไปเลยนะคะก็ถ้ามาสายแบบเข้าฌานได้เลยนะก็ต้องไปดูกายดูอะไรอย่างเงี้ยคิดพิจารณาไปไม่ให้จิตมันติดอยู่เฉยๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้าฌานลึกขนาดนั้นเนี่ยถ้าระดับอุปจารสมาธินะจิตยังเคลื่อนนะคะถ้าเราเห็นจิตที่เปลี่ยนแปลงจิตที่เคลื่อนเนี่ยแค่นี้ก็เดินปัญญาในสมาธิได้ลองไปสังเกตดูว่าจริงๆแล้วมันเคลื่อนแบบอย่างเช่นมันว่างใช่ไหมสังเกตไหมอ่ะความว่างเนี้ยไม่คงที่จริงๆมันยังไม่ได้มันไม่ได้คงที่ชนิดที่ไม่เปลี่ยนเลยมันจริงมันมีแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่มีนึกออกใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าจะง่ายๆนะคะคือตัวอนาปานสติเนี่ยถ้าใจแนบกับอารมณ์คือแนบกับลมหายใจนะโอกาสที่มันจะเป็นสมถะเนี่ยมันสูงนะแล้วก็ถ้าเข้าฌานไปก็ต้องเดินสายกายคือพิจารณากายไปเพื่อให้จิตเนี่ยมันไม่ติดเฉยแล้วก็ถ้าไม่งั้นเราก็ต้องดูจิตที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในฌานนะมันก็ค่อนข้างละเอียดเนี่ยอันนี้มันคือทางเดินอย่างนี้แต่สมมติว่าถ้าเราทำอนาปานสติแต่ไม่ได้เข้าฌานลึกนะคะให้ถอยออกมานิดนึงแทนที่เราจะทำอนาปานสติเนี่ยเราเห็นตัวนี้หายใจจะเป็นคนดูเนี่ยจิตเนี่ยมันจะถอยห่างออกมาจากลมหายใจมันจะไม่แนบเข้าไปตัวนี้มันจะเป็นใจที่ตั้งมั่นเห็นกายหายใจเห็นบางทีก็จิตนี้ไปคิดบางทีก็กลับมาเห็นตัวนี้ที่หายใจคือถอยออกมานิดนึงจะได้ประโยชน์มากกว่า
ขออีกนิดนึงนะคะแล้วถ้าตอนนั้นลมมันไม่มีแล้วอะค่ะมันหนูอาจจะสังเกตไม่ดีหรือ
ค่ะใช่ลมไม่มีแล้วเห็นร่างกายยังอยู่ไหม
ยังอยู่ค่ะยังอยู
่ร่างกายยังอยู่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ตัวนี้มันก็ไปสังเกตดูนะจริงๆจิตมันยังไม่ได้คงที่หรอกมันยังมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดในนั้นไปเลยคือเดินปัญญาไปถ้าหากว่ามันนิ่งๆแล้วเราไม่เห็นอะไรเลยนะก็คิดว่าทำเพื่อพักผ่อนไปแล้วก็ลืมตาออกมานะแล้วก็เดินปัญญาต่อดีกว่านะถือว่าช่วงนี้ถ้าเราไม่สามารถจะเดินปัญญาในตัวสมาธิได้เราเข้าสมาธิระดับหนึ่งได้พักพอแล้วนะตรงนี้ลืมตาออกมานะแล้วเห็นร่างกายเห็นจิตใจทำงานไปจะได้ไม่เสียเวลานะคะและระหว่างวันถ้าเรามีสมาธิที่เยอะเนี่ยระหว่างวันเนี่ยมันจะรู้ได้เยอะมันจะเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวไปอะไรเงี้ยเอากำลังที่ได้จากสมาธิตรงนี้นะคะมาเดินปัญญาในระหว่างวันคอยรู้ทันใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเห็นได้เยอะกว่าคนที่ไม่มีสมาธิค
่ะขอบคุณค่ะคุณแม
่แม่ค่ะขออนุญาตเรียนถามว่าจิตเคลิ้มกับจิตรวมต่างกันยังไงคะ
จิตเคลิ้มเนี่ยมันมักจะมีโมหะแทรกนะคะจิตรวมที่ดีเนี่ยมันจะรวมอย่างที่ใจเนี่ยรู้ตลอดเวลาเลยนะเคลิ้มเนี่ยมันคือขาดสติไปไม่เหมือนกันค่ะนึกออกไหมเวลาที่จิตเรารวมลงไปเนี่ยถ้าสติเราดีเนี่ยนะคะใจตั้งมั่นไม่มีโมหะเนี่ยมันจะรวมลงไปเนี่ยจนกระทั่งกายหายไปเลยแต่จิตผู้รู้นี่ยังอยู่จิตผู้รู้เนี่ยไม่ได้เคลิ้มเลยนะมีสติอยู่ตลอดสายเลยแต่ถ้าเคลิ้มเนี่ยจริงๆคือมันขาดสติไปนะเหมือนว่าจิตรวมคือตรงนั้นเนี่ยขาดสติไปแต่ถามว่าได้พักไหมก็ได้พักค่ะอันที่เคลิ้มไปสังเกตไหมพอเรารู้สึกขึ้นมาเนี่ยมันสดชื่นมีกำลังแต่ตอนนั้นขาดสติถ้าถามว่าถ้าในแง่ของหลวงพ่อเนี่ยถือว่าไม่ได้เป้าแต่ว่าคนทั่วไปนะมันไม่ได้มีสติแข็งแรงขนาดนั้นบางทีก็เคลิ้มไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ว่าภาวนาทีไรก็เคลิ้มตลอดอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่เอาแต่ถ้าเคลิ้มเป็นบางช่วงนะให้จิตก็พักไปไม่เป็นไรแต่ถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆสติเราไวขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะพักลงไปแบบมีสตินะอยู่ที่เราฝึกด้วยค่ะฝึกสติของเราบ่อยๆสติเราดีเนี่ยนะมันก็จะเคลิ้มน้อยลงเองนะเพราะฉะนั้นเคลิ้มบ้างไม่เป็นไรพักผ่อนไปแต่ไม่ใช่ภาวนาแล้วเคลิ้มทุกครั้งแล้วก็รู้สึกว่าดีเท่านั้นเองอะค่ะให้รู้ว่ามันจริงมันต่างกัน
ขอบคุณค่ะ
กราบคุณแม่ค่ะคือปกติทำในรูปแบบก็คือเดินจงกรมก็จะรู้ตัวบ้างไม่รู้บ้างก็คือจะง่วงๆนะคะทีนี้ก็อยากจะพักผ่อนบ้างก็พยายามนั่งสมาธิแต่ว่าก็จะนั่งหลับเพราะว่าพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ถูกกับจริตด้วยหรือเปล่าก็เลยอยากกราบขอคำแนะนำมาค่ะ
แล้วทุกวันนี้นอนพอไหมคะ
ไม่พอค่ะ
นอนไม่พอนี่ฮะเป็นอุปสรรคมากสำหรับคนดูจิตเลยนะต้องนอนให้พอลองไปแบ่งเวลาใหม่ฮะนอนให้พอหรือว่ามันไม่สามารถ
คงจะสามารถแต่ต้องพยายามจัดสรร
จัดสรรไปนะอะไรที่จำเป็นในชีวิตอะไรที่ไม่จำเป็นเราไปดูเอาว่าสมมติว่าเราไปใช้เวลาบางส่วนในชีวิตเนี่ยกับสิ่งที่ไม่จำเป็นนะเราเอาเวลานี้ไปพักผ่อนร่างกายให้พอก่อนนะจะได้มีแรงมาภาวนาถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยมันไม่สามารถดูจิตได้ดีนะคือกำลังที่มันร่างกายที่มันไม่แข็งแรงที่มันนอนไม่พอเนี่ยมันง่วงมันก็จะมีโมหะเยอะจะภาวนายากนะแต่ถ้ามันจำเป็นสมมติหลีกเลี่ยงไม่ได้ละงานหนักจริงๆนะก็แทนที่ว่าเราจะไปภาวนาตอนที่เราง่วงเต็มที่แล้วอ่ะหลวงพ่อบอกว่าสำหรับคนที่งานเยอะนะคะให้ซอยเป็นชั่วโมงไปชั่วโมงละ5นาทีชั่วโมงละ5นาทีนะช่วงไหนงานหนักแล้วก็เบรกนิดนึงชั่วโมงนึงไปคล่องน้ำนะรู้สึกตัวไปนะทีละชั่วโมงทีละชั่วโมงเนี่ยมันจะสะสมเป็นสติปัญญาของเราเนี่ยได้มากกว่าที่เราเหนื่อยเต็มที่แล้วเราก็ไปทำตอนที่เราง่วงไม่ไหวละหรืออีกอย่างนึงก็คือพักก่อนแล้วค่อยตื่นขึ้นมาทำแต่ว่าบางคนไม่ชินที่จะภาวนาตอนช่วงเช้าชินที่จะภาวนาตอนช่วงหัวค่ำใช่ไหมคะลองไปจัดสรรเวลาก่อนอะไรที่ไม่จำเป็นเราตัดออกเอาเวลาตรงนี้มาพักผ่อนให้พอก่อนงั้นพอร่างกายมันแข็งแรงพอเนี่ยแล้วก็ภาวนาของเรามันจะภาวนาง่ายกว่าสมมุติไม่ได้จริงๆนะก็ซอยเป็นช่วงสั้นๆอย่างที่หลวงพ่อบอกค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยของเราไปแค่นี้ก็ได้นะคะลองไปดูว่าจะปรับชีวิตของเรายังไงคือบางครั้งเนี่ยเราไปดูไปสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราเนี่ยที่จะต้องทำแน่นอนเนี่ยมีแค่ไหนอย่างเรื่องงานก็เหมือนกันเรื่องงานเนี่ยมันไม่ควรจะเอาเวลาของเราไปทั้งหมด24ชั่วโมงหรือเกินเวลาที่คนอื่นทำเยอะแต่ทำงานที่นี่มันไม่น่าจะกินเวลาเยอะขนาดนั้นใช่ไหมคือหมายถึงมันยังไม่เหมือนเอกชนบางที่เนี่ยคือเขากลับบ้านกัน3ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็หนักจริงๆแต่ว่าไปดูความจำเป็นนะว่าถ้ามันจำเป็นมันต้องทำแล้วก็แบ่งเวลาซอยๆไปแต่ถ้าไม่จำเป็นนะไปดูเอาแบ่งเวลาของเราให้ถูกอันไหนที่ไม่มีสาระอันไหนที่ไม่มีประโยชน์นะก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันไปบ้างบางทีมันเป็นปัญหาที่เราคิดไม่ถึงบางสิ่งบางอย่างเราเปลี่ยนได้อย่างเช่นถ้าเป็นปัญหาในครอบครัวปัญหาของเวลาที่ไม่สอดคล้องกันเนี่ยบางครั้งเราใช้เหตุใช้ผลคุยกันแก้ไขปัญหาปรับชีวิตของเราเนี่ยให้มันสามารถที่จะมีเวลาภาวนามีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอได้บางครั้งเราไม่ได้คิดจะแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆพวกนี้ซึ่งทำให้เราต้องทนอยู่โดยที่ไม่จำเป็นนะลองไปปรับดูอะไรที่ปรับได้หรือคนที่เราอยู่ด้วยมีอะไรที่จะทำให้เอื้อต่อการที่เราจะพักผ่อนเอื้อต่อการที่เราจะแบ่งเวลาภาวนานะคะทุกอย่างเนี่ยจริงๆมันแก้ได้ทั้งนั้นแหละถ้าเราคิดจะแก้ค่อยๆแก้เอาคือแม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นปัญหาอะไรหรือยังไงอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกปัญหาเนี่ยค่อยๆคิดค่อยๆถ้าเรามีตั้งเป้าไว้ว่าเราจะแก้เนี่ยมันจะค่อยๆคิดวิธีการที่จะแก้ไขได้นะลองไปปรับดูทำไมนอนไม่พองานที่นี่หนักหรือเปล่าหรือเป็นเพราะเรามีงานที่หนักเองอะไรเงี้ยดูนะเราไปเสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระในชีวิตในส่วนอื่นด้วยหรือเปล่าคือถ้านอนไม่พอเนี่ยพอนายากนะมันไม่สดชื่นเนี่ยเพราะจริงๆตอนภาวนาเนี่ยมันใช้ใจที่มันปกติแล้วตามรู้ไปทีนี้พอเราเหนื่อยแล้วเราง่วงอะไรเนี่ยมันไม่สามารถตามรู้ได้งั้นต้องไปปรับชีวิตเอานะว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีเอาเป้าหมายหลักของเราให้ชัดเจนนะ
ขอบคุณค่ะ
ก็ ถ้าไม่มีใครมีปัญหานะคะ
มีคุณแม่ชีหนึ่งคำถามค่ะพอดีหนูเนี่ยปกติจะเดินจงกรมอะค่ะแล้วก็นั่งสมาธิแต่ก็เท่าที่ฟังก็เข้าใจว่าตัวเองเคลิ้มมาตลอดนั่งแบบผิดๆมาค่ะแต่พอมาสองวันเนี้ยค่ะก็พอจะรู้หลักแล้วว่านั่งต้องเป็นไปยังไงอะนะคะก็จะเริ่มกลับไปทำแต่ว่ามีปัญหาว่าตอนเดินจงกรมเนี่ยค่ะที่เดินมาก็อาจจะผิดมาเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยก็เข้าใจหลักแล้วว่าต้องธรรมชาติไม่ต้องไปปรุงแต่งให้ว่าแบบจะตั้งท่าเดินจะแบบว่าปรุงขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เลยเมื่อวานก็ลองไปเดินดูก็พอจะรู้แล้วว่าแม่สอนให้เดินยังไงก็เดินอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนเดินใช่ไหมคะแต่พอตอนหยุดอะค่ะหยุดที่ทางจงกรมอะค่ะจะกลับมารู้ที่ลมหายใจอะค่ะไม่ทราบว่าอย่างนั้นโอเคไหมอะคะ
แต่เราเดินเราไม่ได้รู้ลมใช่ไหมคะ
มันตอนเราเดินเราก็จะรู้ลมบ้างบางทีพุทโธก็ออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะเปะสะปะไปหมดเลยค่ะ
ตอนเดินไม่น่าจะรู้ลมได้หรอกเพราะว่าลมมันละเอียดถ้าพยายามรู้ลมเดี๋ยวมันจะเพ่งจริงๆลมก็เป็นกายอย่างหนึ่งถ้าหยุดหัวจงกรมจะรู้ลมก็ได้ค่ะได้อยู
่แต่ตอนนี้หนูเพิ่งมาสังเกตว่าสองวันนี้เวลาหนูสวดมนต์หนูจะดูจะมีสติได้ดีมากเลยว่ามันหลงไปอะค่ะหนูก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะกลับไปสวดมนต์ดีกว่าไหมคะ
ทำทั้งสองส่วนสิเราเดินเนี่ยเราก็บริกรรมไปเหมือนสวดมนต์เลยเพียงแต่ว่าแค่เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งไปเป็นเดินนึกออกใช่ไหมคะถ้าสวดมนต์แล้วเรารู้ทันจิตที่หนีได้แล้วก็เดินจงกรมไปแล้วสวดมนต์ไป
อ๋อเดินแล้วสวดมนต์ไป
ใช่ทีนี้บทสวดมนต์ในการเดินจงกรมไม่ต้องยาวไงอาจจะสั้นๆเป็นบทที่เราชอบค่ะอะไรก็ได้จริงๆแล้วทำจิตเหมือนตอนสวดมนต์นึกออกไหมตอนที่เราสวดมนต์เนี่ยจิตเราสบายๆเป็นธรรมชาติใช่ไหมเดินก็เหมือนกันเดินไปธรรมชาติแล้วสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปแล้วจิตนี้รู้ทันจิตนี้รู้ทันไม่ต้องไปยุ่งกับกายนะคือเวลาหากรรมฐานหาเครื่องล่อจิตเนี่ยเอาสักอย่างเดียวแล้วถ้าหากว่าเราใช้กรรมฐานอย่างเดียวตลอดสายเนี่ยจิตจะคุ้นเคยที่จะมีสติถูกไหมอย่างสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราสวดมนต์เนี่ยแล้วเรารู้ทันจิตที่หนีได้บ่อยนะเราก็สวดมนต์เป็นหลักส่วนเวลาเราเดินจงกรมเราก็เดินไปบริกรรมไปเหมือนสวดมนต์นั่นแหละเหมือนเดินสวดมนต์ไปแล้วจิตนี้จะบทสวดมนต์แล้วรู้ทันจิตนี้จะบทสวดมนต์รู้ทันมันก็คือการใช้กรรมฐานตัวเดียวตลอดสายนะคะระหว่างวันก็ช่วงไหนที่ไม่มีอะไรทำเลยแล้วก็บริกรรมไปแล้วพอจิตนี้อยากจะบริกรรมก็รู้ทันอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่เวลาว่าง5นาทีอะไรอย่างเงี้ย10นาทีเนี่ยแล้วก็บริกรรมไปแล้วคอยรู้ทันจิตไปอย่างงี้จะเป็นกรรมฐานอย่างเดียวถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันคุ้นเคยเนี่ยแค่เราบริกรรมปุ๊บสติเราจะเกิดเลยนะก็ลองไปฝึกดูแทนที่ว่าสวดมนต์รู้ทันจิตแล้วไปเดินจงกรมรู้สึกกายมันแตกกรรมฐานมากไปหน่อยมันจะไม่ชินนะแต่ถ้ามันชินที่จะรู้สึกกายก็ไม่เป็นไรค่ะคือหลวงพ่อก็บอกว่าไม่เกิน2อันไม่เกิน2อันคือถ้าเดินเราเห็นกายแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะสวดมนต์แล้วเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนอย่างเงี้ยโอเคเนี้ยนะได้2อย่างไม่เกินนี้นะ
ตอนเนี้ยหนูระหว่างวันเนี่ยหนูจะใช้ลมหายใจค่ะอย่างตอนเนี้ยแบบถ้าจะมากลับมาที่ตัวเองเนี่ยจะเป็นลมหายใจแต่เวลาก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าตามที่คุณแม่แนะนำก็คือกลับไปเดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์ไปด้วย อย่างนั้นก็จะพอได้ใช่ไหมคะก
็
คือตอนเดินจงกรมใช้สวดมนต์เป็นการดึงสติแต่ในระหว่างวันนี้ใช้ลมหายใจแต่เดี๋ยวมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้มันอาจจะไปเอาสวดมนต์ก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะต้อง
ลองดูแล้วกันที่จริงแล้วลมหายใจค่อนข้างละเอียดไงการที่เราจะรู้ในระหว่างวันได้ก็ยากเหมือนกันนะ
เหรอคะหนูจะใช้แบบอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเลยหนูจะพยายามหายใจแล้วท้องป่องอะค่ะเลยไม่แน่ใจว่าอันนี้คือลมหายใจหรือไปดูท้องก็ไม่แน่ใจเรียกไม่เป็นเหมือนก
ันอันนั้นคือเห็นกายหายใจแต่ถ้าอย่างนั้นได้ค่ะ
หนูจะเป็นอย่างนั้นนะคะว่าจะแบบทำให้หายใจเข้าแล้วก็ท้องป่องแล้วก็หายใจออกท้องยุบ
เนี่ยต้องการท้องป่องไปเลยเนี่ย
อะไรนะคะ
กรรมฐานท้องป่อง
กรรมฐานท้องป่องใช่ค่ะก็คือจะดึงอันนั้นน่ะกลับมาอยู่ที่ตัวเองตอนนี้ที่ใช้อยู่นะคะซึ่งคิดว่าระหว่างวันไม่น่าจะมีปัญหาคิดว่าน่าจะ
ได้อะก็ลองดูนะและถ้า
แต่ตอนรูปแบบเนี้ยกำลังแบบงงตัวเองว่าทำมาผิดอะค่ะ
คืออย่างนี้ถ้าเราเห็นตัวนี้หายใจเนี่ยนะเราใช้ฐานกายเวลาเราเดินเนี่ยเราก็เห็นตัวนี้เดินไปเราเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูนะถ้าตามหลักแล้วว่ามันจะได้เป็นสายเดียวกันตลอดคือเห็นกายนะคะถ้าเราลองไปดูก็ได้ค่ะแต่ตอนสวดมนต์เราก็รู้ทันจิตที่หนีไปได้ก็แล้วกันนะเอาจริงๆก็คือ2 อย่างพอเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายหายใจกับตอนที่สวดมนต์แล้วจิตหนีไปนะเราไปดูคือเราเปลี่ยนกรรมฐานตอนแรกเนี่ยอาจจะดูดีก็ได้แต่พอทำไปสักช่วงหนึ่งมันอาจจะชินแล้วก็ไม่เห็นนะถ้าเราทำแล้วเราไม่เห็นนะบริกรรมแล้วไม่เห็นเนี่ยก็ตอนสวดมนต์เนี่ยเราก็ทำปากขมุกขมิบแล้วก็จะเห็นร่างกายขมุกขมิบไปจิตนี้แล้วรู้ทันอันนี้ก็คือกลับมาที่ฐานกายอย่างเดียวถ้าได้ฐานเดียวกันตลอดสายเนี่ยจิตมันจะคุ้นเคยจะง่ายกว่าถ้าลองไปปรับดูที่ชอบนะคะ
อันนี้มันผสมอยู่เล็กน้อยใช่ไหมคะ
พอมันแตกกรรมฐานเนี่ยมันเหมือนจิตเนี่ยมันจะไม่คุ้นเคยที่จะมีสตินะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได
้ก็กายไปเลย
ค่ะแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็สองอย่าง
อย่างนี้ถ้าหนูปรับเดินจงกรมแล้วมารู้ท้องป่องได้ไหมคะ
เดินจงกรมเนี่ยเห็นกายก็เหมือนเห็นท้องป่องก็เหมือนกัน
บางครั้งหนูเห็นค่ะว่าร่างกายกำลังเดินมันมีบางแวบที่ได
้
หรือว่าฝึกก็ค่อยๆฝึกไปมันคงได้เองใช่ไหมคะ
คือเห็นร่างกายเดินนั่นแหละ
มีว่ามันจะเห็นพอจะรู้อะค่ะว่าปกติตอนแรกมันจะไปอยู่ที่เท้าเดี๋ยวไปเท้าบ้างเดี๋ยวก็ไปอะไรก็ไม่รู้สเปะสปะมากเลยค่ะ
ถ้าจริงไม่เป็นไรไงมีจิตไปที่เท้าแล้วเรารู้ทันก็ใช้ได้ละ
ก็คือเราเดินอาจจะเปลี่ยนอะไรของเขาก็ตามรู้ให้ทัน
ใช่คือหน้าที่หลักเราเนี่ยนะรู้สึกกายไปนะแล้วจิตมันไปทำอะไรคอยรู้บางทีมันไม่ได้จิตไปคิดใช่ไหมจิตมันไหลลงไปในเท้าก็รู้ทันพอรู้ทันมันก็คลายออกมาแล้วเดี๋ยวพอมันเผลอๆด้วยความเคยชินเข้าไปอีกก็รู้ทันอีกเข้าไปอีกก็รู้ทันอีกเนี่ยเรารู้ทันการทำงานของจิตเวลาดูจิตเนี่ยมันจะดู2แบบนะอันที่1เนี่ยเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปกับอีกอันนึงเนี่ยเห็นการทำงานของจิตคือในแง่ศัพท์เนี่ยเค้าเรียกว่าเห็นพฤติกรรมของจิตมันจะมี2ส่วนที่จะเห็นนะอย่างถ้าเราเห็นตัวจิตไหลลงไปในเท้าก็ใช้ได้นะคะมันก็เหมือนเห็นจิตที่หนีไปคิดนั่นแหละเหมือนกันก็ไม่พยายามลงไปอยู่ในเท้าซะเองถ้าลงไปอยู่ในอารมณ์เดียวมันก็เป็นสมถะเราก็รู้ว่าถ้าช่วงนี้เราไม่มีแรงเลยทำสมถะก็ได้แต่ทำช่วงนึงแล้วเราก็ต้องถอยออกมาแล้วก็มาเดินปัญญาต่อนะคะจริงๆแล้วเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยจริงเรารู้สึกกายไปได้อยู่ค่ะ
กาย
เดินไปเห็นตัวนี้เดินนะจิตหนีไปรู้ทันระหว่างวันก็เห็นในตัวนี้หายใจไว้จิตหนีรู้ทันนะการสวดมนต์เป็นแค่ตัวเสริมเฉยๆนะ
ต
ั
ว
เสร็จ
ค่
ะ
ขอโอกาสคุณแม่ชีค่ะพอดีว่าฝึกอานาปานสติมาค่ะแล้วก็อย่างที่คุณแม่บอกอะค่ะเวลาถ้าทำสมาธิมากๆระหว่างวันมันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรตอนนี้ก็เลยกล่าวว่ากลับไปคราวนี้ก็แต่ว่าจิตมันก็จะไม่มีกำลังเหมือนเดิมเวลามันไม่ค่อยได้ทำนั่งสมาธิอานามากๆมันก็เหมือนไม่ค่อยมีกำลังใช่ไหมคะไม่กลับมามีกำลังแบบเดิมไม่ค่อยแช่มชื่นยิ่งถ้าดูทุกข์มากๆเนี่ยมันก็จะเห็นไอ้ตัวที่เราไม่ชอบเนี่ยแล้วเราก็ไม่ชอบไอ้ตัวที่เราไม่ชอบอีกเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีความรู้สึกว่าเออเราควรจะกลับมา
ก็ควรทำไหมคะกรรมฐานนี่เราไม่ได้ทิ้งน
ะ
ถ้าทำได้ทำไปเพียงแต่ว่าเราไม่ทำสมถะที่มันเป็นมิจฉาสมาธิเท่านั้นเองอย่างถือว่าเราเห็นตัวนี้หายใจนะทำอานาปานสติเนี่ยนะรู้ลมไปแต่ว่าไม่ซึมนะคือสติเนี่ยอย่าให้มันเคลิ้มไปรู้ลมเห็นตัวนี้หายใจไปจิตนี้แล้วรู้ทันจิตนี้แล้วรู้ทันช่วงไหนถ้าใจมันแนบไปก็ได้พักผ่อนไปคือเราแบ่งเวลาพักผ่อนได้ถ้าหากเราทำสมถะเป็นนะให้ทำเหอะทำไปทุกวันเพราะว่าคนเมืองเนี่ยสมาธิมันจะอ่อนถ้าเรามีสมาธิเยอะเราก็จะภาวนาง่ายกว่า แสดงว่าที่ผ่านมาทิ้งไปเลยเหรอคะ
ก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าเวลากลับมาทำเยอะๆจะมีความรู้สึกตัวเองก็จะติดเพ่งก็จะตุยๆจะเหมือนแบบแต่ก็พยายามรู้ว่าติดอยู
่ตอนทำนี่คือตามลมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ลองปรับนิดนึงสิเห็นตัวนี้หายใจแทน
ได้ค่ะ
นะคือทำฐานที่เป็นสำหรับการเจริญปัญญาไปเลยเพราะว่าถ้าเราไปอย่างเงี้ยปุ๊บมันที่มันจะติดซึมมันเป็นสมถะอย่างเดียวใช่ไหมคะถอยออกมานิดนึงเห็นตัวนี้หายใจจะเป็นคนดูและทำความสงบไปและตอนที่ยังไม่สงบเนี่ยจิตมันหนีไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปรู้ทันถ้าจิตมันรวมลงไปก็คือเป็นการพักผ่อนช่วงไหนมันไม่รวมเราก็เดินปัญญาคู่ไปเลย
ค่ะ
นะคือไม่ได้ห้ามที่จะพักผ่อนนะคะพักได้ก็พักไปแต่ว่าคือถ้าถอยออกมานิดนึงเนี่ยมันจะดีกว่า
แล้วถ้าสมมติทำแล้วมันไปนิ่งๆช่วงนั้นไม่เห็นอะไรก็คือดูไอ้ความนิ่งๆไปใช่ไหมคะว่ามันไม่เที่ยง
มันจะเห็นหรอ
มันจะเห็นไหม
ไม่
ตอนที่มันก็จะนิ่งๆ
ตอนที่นิ่งๆเนี่ยให้มันพักให้พอนะคะแล้วออกมาลืมตาไปแล้วก็ภาวนารู้ทันจิตที่หนีไปเรื่อยๆคือแทนที่เรานิ่งๆเนี่ยมันได้พักผ่อนนะแต่ว่าเราพักพอแล้วเราก็ถอยออกมา
เขาก็พยายามถอยออกมาค่ะ
ลืมตาออกมาค่อยๆถอยอะนะ
บางช่วงที่แต่มันผ่านมานานแล้วนะคะคุณแม่ชิบางช่วงที่มาเข้าคอแล้วก็ดูจิตไปก็ดูสนุกไปแล้วอยู่ดีๆมันก็ไม่เห็นอะไรเลยมันก็หายไปหมด
ถ้าจิตมันรวมลงไปก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาพัก
ก็ถือว่าเขา
ใช่ใช่เราไม่ห้ามจิตพักนะคะ
แต่ช่วงนั้นเราก็ยังต้องทำในรูปแบบเราไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือทำในรูปแบบนั่นแหละพักได้ก็พักแล้วก็ช่วงไหนพักพอแล้วออกมาลืมตาแล้วออกมาดูเขาทำงานเราจะได้แบ่งเวลาไว้เดินปัญญาด้วยไม่งั้นเราก็ทำแต่ความสงบอย่างเดียวแต่ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งไม่ต้องทิ้ง
นะคะเพราะว่าตอนแรกก็กลัวว่าเอ๊ะมันนิ่งเพราะว่าเราทำในรูปแบบเยอะไปหรือเปล่า
ก็ถ้ามันนิ่งนักเนี่ยก็ต้องคิดพิจารณาอย่างที่บอกอะค่ะนะพิจารณาไปเลยนะว่าร่างกายนี้แยกเป็นส่วนๆไปเห็นร่างกายส่วนหนึ่งเห็นใจส่วนหนึ่งไปแยกธาตุแยกขันธ์ไปเลยก็เดินปัญญาไปคือถ้าเราทำสมาธิเยอะเนี่ยจิตมันจะนิ่งถ้าจิตมันนิ่งก็ต้องช่วยเขาคิดช่วยเขาแยก
ยังไงอะคะแยกว่าจิตอยู่ที่หนึ่งกายอยู่ที่หนึ่งใช่ไหม
นะเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นใจส่วนหนึ่งไปแล้วตอนที่เราถอยออกมาจากสมาธิจิตมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วน
ั่
นแหละ
ก็สังเกต
รู้ทันความเปลี่ยนแปลงต่อไปเลย
ค
ือขณะที่เราถอยจากตัวสมาธิเนี่ยความจริงเนี่ยจิตมันถอยออกมาแล้วขณะที่มันถอยออกมาแล้วอ่ะมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะมันเริ่มทำงานเพียงแต่เราก็ยังคิดว่าเรายังสงบอยู
่
นั่นเราไปสังเกตจริงๆตรงนี้ยังเปลี่ยน
ได้ค่ะ
นะนั่นถ้าตามรู้ที่เปลี่ยนไปเลยหลังจากออกมาเนี่ยก็ใช้ได้
ได้ค่ะขอบค
ุ
ณ
ค่ะก็อนุโมทนากับทุกคนนะคะก็ไม่ให้พรแล้วเดี๋ยวก็เลิกกันเลยแล้วกันค่ะก็อย่าลืมนะกลับไปทำสม่ำเสมอมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ค่อยมาถามหลวงพ่อมาฟังธรรมถามหลวงพ่อไม่ได้ถามผู้ช่วยสอนคนอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ของแม่ก็คือแม่จะช่วยสอนตอนช่วงที่หลวงพ่อสอนเสร็จแล้วตอนหลังถ้าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็เข้ามาถามได้นะคะไม่ต้องเกรงใจก็โมทนากับทุกท่านนะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมกันโดยเร็วทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะ